Vladimír Simotán, náš hlavní programátor. A ještě se tady někdy potuluje Jaromír Pumšochář, náš hlavní grafik, který stvořil v podstatě 90% grafiky celé hry. Začal bych tím, že pustím teaser video. Takže náš příběh, vlastně i příběh na našeho studia, začíná někdy v roce 2005, kdy tady Vladimír začal pracovat na hře Jaga, což mělo být hra na babu pomocí s použitím motorových člunů. Byl to příspěvek do soutěže Concept Revue a nějak moc se neumístil, protože vlastně to byla teprve nějaká ta technologie, ale vlastně tady v tomhle herním principu jsme nějak nepokračovali. Náš první takový vydaný celek byl Aquadelic pro Becherovku Game v roce 2005, kdy už tam byl závod motorových člunů na jedné mapě. Vlastně šlo o velmi malou hru, nicméně technicky dobře zvládnutou, a vlastně od té doby jsme začali pracovat spolu. Ten Aquadelic pro Becherovku byl náš takový první úspěch. Jednak jsme se umístili na prvním místě v kategorii simulátory a vlastně celkové vítězství nám ušlo o nějaké 2% hodnocení, a dokonce tam bylo kvůli tomu, že někdo nám dal menší hodnocení, protože jsme už byli v té soutěži Concept Revue a vlastně srazil nám díky tomu nějak dva body. A kdyby se to nestalo, tak už jsme vyhráli.
Máš asi prosím, nezná si to, máš mluvit víc, ale než to
Jo. Podle zdokumentovaných downloadů a vlastně taky podle odhadem, podle množství cover médií, na kterých tato hra vyšla, tak více než milion hráčů mělo tu možnost ji hrát. Pak jsme vydali ještě update, kde byla pixel shaderová voda. Tato hra pro nás byl takový důkaz, že můžeme pokračovat, že se ta myšlenka těch závodů motorových člunů je schůdná. A dále jsme zkoušeli, co dál by bylo možné. Udělali jsme takové tech demo, kde jsou takové šílené skokánky. A ta fyzika je taková arkádovější, než jaká je pak v tom finálním Aquadeliku. A právě u toho tech dema bych se rád zastavil, že vlastně to bylo takové hodně rychlé, hratelné a chytlavé. Možná naše první chyba byla v tom, že toho jsme se příliš nedrželi a hnali jsme to víc do takového realismu. Toto tech demo právě posloužilo i jako pro navazování spolupráce s potenciálními vydavateli. Nakonec jsme se rozhodli spolupracovat s 3D People. Vlastně ta konzultace vznikla, ta spolupráce vznikla na základě nějakých konzultací, kdy my jsme poposílali takové milníky, kde jsme zkoušeli ty různé věci, jako už pak zbraně. A tyto milníky nám byly komentovány společností iHobok z Velké Británie, která se zaměřuje čistě na game design. Ať už herní mechanismy nebo texty a cokoliv, co se prostě týká game designu. V roce 2006 jsme pak s 3D People podepsali smlouvu, obsahovala 16 milestoneů s velmi docela přesně specifikovaným obsahem. Ten se moc nezměnil, něco se posunulo, třeba online multiplayer pak byl vypuštěn, tam jenom síťový, protože se jsme nestíhali, ale spíše byl ten plán rozšířen. Byl ale rozšířen spíše o nějaké nové herní mechanismy a nějaké možnosti v té hře, spíš než jakoby nějak kvantitativně. Ta hra byla plánovaná spíš jako menší, takže ten počet map je oproti klasickým hrám, co se prodávají, menší, ale naopak jsme upřednostnili kvalitu. Řekli jsme si, že radši uděláme tu hru lépe vypadající, byť bude ta hrací doba kratší, vlastně jde dohrát i za 3 hodiny. Pak iHobo do vývoje vstupovalo jednak na začátku, napsali nám design dokument, kterého jsme se víceméně drželi, a pak na konci, kdy nám poskytovali takový feedback, kdy nám poskytovali feedback na takové ty problémy, které už nevidíte, když s tou hrou strávíte rok a půl, ale vlastně hráči by to tam poznali, takový ty vychytávky. Hra pak byla lokalizovaná do 9 jazyků. To lokalizaci si vlastně zajistili vydavatelé, my jsme poskytli jenom ten lokalizační kit. Finální testování bylo zajištěno firmou Quantic Lab z Rumunska, kterou vlastní Joe Wood, to byl vydavatel, který si koupil největší díl prostě práv. A nutno podotknout, že to bylo docela nutné, protože my bychom si nedokázali otestovat tu hru na takové množství konfigurací. Nikdy bychom neskoušeli prostě vše možné kombinace, že třeba, já nevím, v nějakém menu zkoušeli pořád držet jednu klávesu, co se stane, nebo prostě tam metodicky zkoušeli, co kdy jde a nejde. Takže jsme odhalili hodně chyb díky nim. Hru jsme nedělali my jenom sami 3, ale spolupracovali jsme i s 2D a 3D grafiky a hudebníky. Byť největší část toho soundtracku byla pořízena z databáze Pump Audio a díky tomu je soundtrack tak pestrý, vlastně jsou tam žánry od jako skáčka přes latino, disco, punk rock, nějaký řecký folklorní písničky. Ten soundtrack je velmi bohatý a co jsme zjistili, tak to lidi opravdu oceňují. Zvukaře jsme si půjčili z Altaru a, jak jsem už zmínil, Quantic Lab na to testování. Viděli jste už teaser, pak můžu pustit ještě trailer, a ten teaser se nám líbí víc. Hra obsahuje takovou feature, kterou říkáme Web Alba. Můžete si foťákem nafotit snímky a ty pak uploadovat spolu se statistikami na vlastně webovou stránku, kterou my hostujeme, kde máte svůj profil, a díky tady těm webovým albům tak nějak monitorujeme vlastně, jak se ta naše hra hraje a kde se hraje a jaké je vlastně procento asi tak pirátství. A třeba včera jsem se právě díval na ty statistiky, zjistil jsem, že se tam objevila nějaká polská lokalizace, o které nic nevíme. A vypadá to, že vlastně ta hra byla spíš jako pirátěná než kupovaná, protože jsou tam webová alba, která vznikají v regionech, je to vlastně poznat podle těch masterů, že ten člověk si nemohl v tom regionu koupit tu hru, ze které prostě si vytvořil to webové album. Vlastně daleko oblíbenější je ta americká varianta, která se jmenuje Powerboat GT. Ta je na tom BitTorrentu asi nějak prostě žádanější, takže vlastně většina lidí z celého světa právě má ten Powerboat GT, který byl ale jenom v Americe a v Kanadě. To je prostě jasný ukazatel. Nebyli jsme požádaní žádným z vydavatelů o demo a myslím si, že to bylo velmi rozumné, protože když vidíme ohlasy na ten Becherovkový akvadelík, kdy tam je jedna maličká mapa a lidem to stačí, jo, že to je úžasná hra prostě, a pěkná grafika, i když ta grafika je 3 roky stará. Jo, a prostě je tam voda jak placka. Tak stejně prostě to lidem nevadí a když by jsme vydali demo, tak je docela pravděpodobné, že by hodně lidí zůstalo jenom u toho dema. Prodej práv vlastně byl pod kompetencí 3D People a proběhl v podstatě v nějakých 80% vývoje. Ti vydavatelé sice viděli nějaké předchozí verze, řekněme třeba už od poloviny, ale ten vlastní prodej těch licencí proběhl několik měsíců před dokončením, kdy vlastně ta podoba hry už byla tak fixovaná, už věděli, co kupují a vlastně už se pak zapojili do toho vývoje tím způsobem, že teda zařídili ty lokalizace. Vlastně celosvětová práva byla prodaná Jovoodu, který pohltil amerického, kanadského vydavatele Dreamcatcher. Z těchto regionů bylo vyjmuto Rusko a ta naše střední Evropa. Řekl bych, že nejprofesionálnější tedy z těchto publisherů je 1C. To jsme se setkali prostě, že asi s největším zájmem o tu jednak vlastní hru, kdy jsme měli problém s multiplayerem, který jsme pak zjistili, že díky dual core-ovým strojům a my jsme právě zrovna ty konkrétní stroje jsme jako neměli, takže až později jsme zjistili, že ten problém byl tohohle původu a oni právě nás požádali, že pokud nestihneme vyřešit ten problém, tak ať ten multiplayer jako z té hry odstraníme, že si nemůžou dovolit vydat prostě hru, která prostě nefunguje jako 100%. To by se u 7M ani u Jovoodu nestalo. Jejich zájem prostě o tu hru, oni to jako tak nevnímají. Třeba ty lokalizační data, jo, přestože v kreditech je nějaký localization manager, tak jeho práce v podstatě spočívala v tom, že jen rozeslal ty lokalizační kity a pak zase nám přeposlal, co dostal a vůbec se nedíval, že vlastně čím víc šel ten jazyk na jih, tím horší byla kvalita toho překladu, jo, kdy Francouzi ti nepoužili ten lokalizační kit a jenom si zjistili, že to otevřou v Excelu, ale ten lokalizační kit kontroloval délku těch řetězců, že jsem zjistil, že tam přetíkají ty řetězce, že to nemohli použít. U Španělů tam chybělo, tam prostě půlku věcí nepřeložili, to tam nepovažovali za nutné asi. Takže to jsme prostě si museli pohlídat. Asi snad nejhorší, co nám teda provedli, bylo vyhnání kontrastu na krabicí obalu, který byl pro evropské země, který pak musel to udělat někdo z Jovoodu a vlastně pak stejnou krabici, protože oni mají nějaké vztahy, to 7M a Jovood, vyšla i tady v Čechách a je právě otřesná. Dreamcatcher, to spozdili to vydání až po Vánocích to vyšlo v Americe, chtěli to přejmenovat na Powerboat GT, což se ukázalo jako, jako dobrý nápad. Takhle, jak jsem mobilem vyfotil, teda, jak vypadají ty krabice. A vidíte, že ta, ta vpravo, ta, ten evropský trh, on tam není zrovna vidět ten výbuch, je to prostě jenom také bílé. V originále to vypadá jak ten... No a ještě tak, taková zajímavostka. V tom, přestože ta hra vlastně vyjde na, na jedno CDčko, má snad 400 mega, tak v Rusku to chtěli na, na dvojí CDčko, protože za to můžou požadovat více peněz a jsou jako pro nás jako jsou z toho větší jako royalties. A my jako tak prostě to se vleze na jedno CDčko, tak jako jak. A oni, že to nějak rozseknou, že tam dají videa, takže prostě tam si sami udělali instalátor. To dokonce i tak, že vlastně jsme jim dali ten instalátor a oni z toho, Rusi jsou taky trošku hekři. Tam dokonce i tam přepisovali nějaké věci přímo v exáči, že vlastně zjistili, že se tam měli jako kilometry za hodinu a, nebo míle, bylo natvrdo jako v kódu. A oni, no, my jsme to jako přepsali, ale my potřebujeme tři znaky na, na kilometry, že? Tak to, nám to hoďte ven, nemůžeme to přepsat v tom exáči. To je taková jako úroveň jako schopností, co, co byla nevídaná u těch dalších vydavatelů. Takže když bych měl nějak zhrnout naše a přínosy a nedostatky z naší strany. Myslím, že se nám podařilo udělat celá atraktivně vypadající hru, která díky člunům je lehce netradiční, není to prostě Need for Speed. Můžou to hrát jak takový spíš casual hráči, tak i řekněme hardcore hráči, kteří si chcou odpočinout od vlastně aut a toho, co dobře znají. A hráčské recenze jsme měli velmi dobré. Viděli jsme, že lidem se to líbí. A v médiích jsme dostávali tak většinou tak kolem těch 70% hodnocení. A podařilo se nám udělat takovou dobře balancovat mezi arkádou a realismem. Že ten člun se chová jakoby reálně, vypadá to, že to je reálně, ale přitom prostě teda ty věci toho chování jsou také arkádové, takže se to dobře hraje. Z negativ bych viděl, že jsme až jakoby vlivem toho, jak nám ten vývoj nějak šel dobře, jak nám ta hra dělala radost, jsme pořád přilívali pod kotel a pak už jsme to jako přehnali, že jsme možná tomu hráči jako chtěli dát zbytečně moc možností, jako třeba je tam to letadlo, což je jiná zajímavá kratochvíle, jako si s ním chvilku zalítat, ale jako té hře to až tak nepřidává a možná, když se nám to jako prostě líbí, tak to možná nebylo nutné a místo toho jsme třeba mohli víc vychytat to, co tvoří jádro té hry. Díky vývojovém volbě technologií a vývojových prostředí vlastně jsme nemohli portovat hru na konzole, což je velký mínus. A o tom bude mluvit dále tady Vladimír. Aquadelic byl pak použit té společnosti Imon z Tajvanu na takové automaty. Je tam normální PCčko a lidi jsou v kabině, je to myslím pro dva lidi ta kabina a vlastně hrají tam hru síťově proti jiným. Tady tohle přizpůsobení na ten jejich automat provedli oni. Dále po takový navazující projekt máme Waverave, což jak vidíte, jsou vodní, závody vodních skútrů. Je tam nová generace vody. V současné době hledáme způsob, jak tuto hru dostaneme ven. Chtěli bychom udělat něco jako akvadelík pro Becherovku, tedy malou hru, která bude obsahovat nějaký reklamní obsah. A příliš nespěcháme, protože ty hardwareové nároky díky té vodě jsou jako, ne že by byly vysoké, samozřejmě by tam šlo dát jako variantu s rovnou vodou, ale není to úplně, úplně to, co bychom chtěli. Že pak nám chodí na support, že koupil jsem si vaši hru, ale nejde mi. A co prostě na to říct, že? Předal bych slovo Vladimírovi, který pohovoří o implementačních detailech.
Tak dobrý den, já už mám málo času, takže to jen tak rychle prolítnu. Já jsem hlavní programátor toho akvadeliku. Celý to teda začalo s tou Becherovkou, takže to měla být malá hra, která měla být akorát pro soutěžní účely, čili nevadilo, že byla psaná v Delphi, jak je tam napsaný v tom druhém řádku. Bylo to prostě v Delphi, což není standard při vývoji her. Takže s tím byly spojené různé odlišnosti při vývoji, výhody a nevýhody, že to pak nešlo třeba portovat na ty konzole a tak. Nicméně Delphi se ukázalo jako silný nástroj a pro vývoj na PC bych znova uvažoval ho klidně použít, protože je to ta rychlost kompilace, prostě hledání chyb, fakt je to jako veliká pohoda, takže jako Delphi úplně jako nezavrhovat. Zvlášť potom, když se dělali nějaký externí nástroje, nějaký editory pro engine, jakože jich nebylo moc, ale jako například takovej jako editor pro skládání herního interface a menu, ten byl napsaný právě taky v Delphi na tom engineu. Ten byl vlastně hotový asi za pár týdnů a si přinesl tak moc tomu projektu, bylo to taková prostě výhoda, že jak neumím si představit psát to třeba v C++. Ještě jsem přeskočil ten první řádek, sněhová koule s dobrým návrhem. Vlastně už od té Becherovky ten engine měl pořád stejný návrh v tom základu. To byl takový šťastný návrh, jakoby, nevím, snad to ani nebylo podložený moc s našima zkušenostma, jako spíš na půl štěstí a na půl zkušeností.
Moc nepřetáhnit.
Jo, já to zkrátím. Já jsem to skončil. No jo. Takže nám to vlastně vydrželo až do teďka a jenom s drobnýma obměnama, co se týče hlavně shaderů a materiálů, je ten samý engine použít i pro hru Waverave, jak tady říkal Martin. No. Dál by vás mohlo zajímat, jak jsme vyvíjeli vodu, protože leckdo říká, že se nám povedla. Tak ze začátku to byla ta placka, to bylo vidět na tom prvním slajdu, kde vlastně byly to dvě průhledné placky s texturou a pohybovaly se přes sebe. Tenkrát mi někdo dokonce řekl, ježiš, vy máte takovouhle dobrou vodu, tam je snad bump mapping, normal mapping a všecko. Jenže to tak nebylo, byly to dvě průhlední placky. Jo. Pak jsme teprve se jako rozhodli, až když jsme zjistili, že hru budeme vyvíjet do krabic, že implementujeme konečně nějaký shadery. Původně jsme chtěli pouze pro vodu, pak se rozšířili i pro lodě a tak, aby vypadaly líp. Jak tady mám napsaný první shadery nebo rtuť, to až uvidíte následující screenshot, myslím, že to pochopíte. Je to hodně rtuťovitý, ale tenkrát nám to udělal velikou radost, byla to naše první shaderová voda a mysleli jsme, že už nic hezčího nemůže existovat. Tak voda vlastně byla dost ohledání kompromisů. V některé mapě vypadala dobře, v některé ošklivě, v některých částech mapy vypadala pěkně, v některých ošklivě. Takže vlastně v průběhu toho vývoje jsme furt dělali novou a novou vodu. Bylo to vlastně od začátku až do konce, ještě těsně před releasem byla furt voda. Zjistili jsme nějaký základní poznatky, kdybyste někdo dělal, jak vodu, můžete mi napsat i třeba na potom kontakt, že záleží hlavně jak na okolí, ne na tom samotný shaderu, že záleží, jak vypadá ta scéna, co se v ní odráží, jak moc je vidět pod vodu, ale už moc nezáleží opravdu na tom, jak je ten shader napsaný. Pak se můžete dobrat fascinujících výsledků. O fyzice jenom stručně. Přemýšlel jsem, jestli použít nějaký fyzikální engine, jestli ODčko nebo něco takového. První bariéra teda bylo to Delphi, že zase na druhou stranu, i když přinášelo svoje výhody, tak například ODčko je pro C++. Šlo přepsat hlavičky, i jsem se o to pokoušel, ale nakonec jsem se rozhodl udělat vlastní fyzikální engine, protože jako implementace pohybu člunu prostě na vodě je dost specifická věc a ODčko ho vlastně ani neumí, musel bych to psát znova stejně, takže proto jsme se rozhodli pro vlastní implementaci. Nějaký články o tom jsem psal na českehry.cz, bych si přihřál trochu políčečku, teď je tam akorát jeden na Wiki, ale snad se tam objeví i ty další. Děkujeme za pozornost a pěkný zbytek GDS.